Díky moc. A nyní bych ráda pozvala už Martinku, aby nám přišla říct něco z toho bohatého tématu, a to je trní ve vztazích.
Tak dobré odpoledne, milé sestry, a zdravím i bratry vzadu. A já dříve, než začnu hovořit o trní ve vztazích, a tak já jsem měla takovou potřebu to téma otevřít jedním takovým videem, ale teďka na mě ještě Katka mává, že proběhne sbírka. Tak já bych dala prostor pro sbírku nejprve, protože bych byla ráda, kdybychom se na to téma více mohli soustředit. Nevím, jestli máš, Miri, nějaké informace k té sbírce.
Sbírka nemá nějaký zvláštní hluboký cíl, než jen pokrýt náklady toho, že tady můžeme být a že spolu si můžeme dát i něco dobrého k jídlu, tak věřím, že to je dostatečné k tomu, abychom se spolu tady mohli mít příště třeba ještě líp. Vím, že je to téma opravdu hluboké. Mně se vybavila jedna scéna, kdy jsme byli s Leošem, s manželem, asi 5 let spolu. A úplně jsem si uvědomila, jak opravdu je rozdílná ta komunikace mezi mužem a ženou a chápání toho světa mužského a ženského. A krásně, já na to doteďka vzpomínám, kdy to byl přesně ten střed té komunikace, kdy my jsme jeli spolu v autě a já jsem mu vždycky říkala, prosím tě, nelep se na to auto tak vepředu. A on říká, co furt máš? A po nějaké době říkám, prosím tě, musíš se lepit na to auto, které je před náma. A on, co děláš, teď o nic nejde. A po nějaké době jsem se tomu smála, protože já jsem mu prostě tím komunikovala, prosím tě, musíš jezdit k tomu autu tak blízko, bojím se. Ale víte, co on rozklíčoval, jak slyšel moji informaci, že mu říkám, musíš se lepit na to auto tak. On tím rozklíčoval a jeho informace, jeho rozkódování v mozku bylo, jezdíš blbě, mohl bys to udělat lépe? A já jsem si říkala, to nemyslíš vážně. A mě to najednou otevřelo oči, jak důležitá je komunikace a jak důležité je si ty věci říct. A úplně to najednou tak odlehčilo tu situaci. On už se na ty auta nelepil, protože věděl, že tím nemyslím, že jezdí špatně, ale jenom, že mě to nedělá dobře a já se bojím. Tak vás chci jenom tak jako ubezpečuju, že prostě komunikace, a to my všichni víme, jenom někdy máme pocit, že to je zbytečné o tom mluvit, ale není to zbytečné o tom mluvit a někdy je dobré si ty věci prostě říct.
Tak já si zopakuju vstup. Tak tím mým tématem je ještě širší téma, než měla Hanka. Hanka měla trní v manželství, já mám trní ve vztazích. Nicméně začneme tak trošku netypicky. Mám připraveno jedno video a teď trochu nevím, jestli do toho vstupovat, do toho videa před tím, než se spustí, nebo až potom, protože ono je pro mě hodně silné v něčem a je možné, že ve vás taky vyvolá nějaké emoce a zbytečně bych do toho nechtěla potom vstupovat nějakými svými v uvozovkách přemoudřelými řečmi. Tak možná řeknu k tomu videu jenom to, že má být ilustrací něčeho, o čem budu mluvit v průběhu toho svého povídání. A nebojte se, neunikne vám to, protože já se na to video odkážu. Takže teďka se chviličku podíváme a potom bude už čas na povídání a poslouchání. Viděli jsme jedno hodně silné video, jak jsem říkala, já se k němu za chviličku vrátím. A já bych chtěla, kdybyste si teďka mohli představit mladou ženu. Ta mladá žena přichází domů s chmurnou náladou. Vlastně ve chmurné náladě je skoro pořád. A aby se trochu rozptýlila, pustí si svého oblíbeného zpěváka. V jedné písničce, která je ve své podstatě humorná, se jí velmi silně dotknou tato slova. Jo, někdy vyhrává, kdo se moc nemačká, ten, kdo je třetí vzadu. Vy, kdo znáte Jarka Nohavicu, tak asi jste poznali, že to je z jeho písně o cyklistech, o závodění. A ten příběh pokračuje dále, té mladé ženy. Tady ta slova se jí velmi dotkla. Dotkla se jí z toho důvodu, že vzadu se totiž cítí pořád. A vůbec necítí, že by kdy v životě vyhrála. Pocit vítězství v žádném případě ve svém životě nemá. Cítí se sama. Touží po přátelství, po vztazích, které by byly pevné. Nikoho takového ale nemá. Mnohokrát se totiž zklamala, tak se raději ukryla do samoty, i když ji nenávidí. a postavila kolem sebe vysokou zeď nedůvěry. Kdybyste se jí zeptali, jak vidí svůj život, rozhodně by o něm neřekla, že je jako rozkvetlá růžová zahrada. Řekla by, že její život je samé trní. Proč to vím tak jistě? Protože takový byl můj život před 25 lety. Život bez Boha a bez fungujících vztahů. Jak říkala Hanka v tom svém prvotním úvodu, vztahy jsou velmi důležité a hrají v našich životech klíčovou roli. A jsou sice lidé, kteří žijí v otevřeném nepřátelství vůči jiným skupinám lidí, ale myslím, že to můžu upřímně říct, že neznám nikoho, kdo by z hlouby své duše řekl, nechci mít přátelé, netoužím po něčí blízkosti a nechci mít dobré vztahy se svými blízkými. Naopak, v různých anketách na otázku, co považujete ve svém životě za nejdůležitější, se objevují odpovědi jako rodina, domov, zdraví, přátelství. Fascinují nás a dojímají velké příběhy, ve kterých vztahy hrají klíčovou roli. A což je něco, čím mě se konkrétně velmi dotýkalo to úvodní video. A silný tam nebyl jenom ten stvárněný příběh, krásně umělecky udělaný, ale mě možná ještě více na tom samotném příběhu, který byl tak umělecky stvárněný, přímo fascinuje a dojímá ta reakce lidí, kteří se na to dívali. A bylo úplně jedno, jestli to byli lidé někde v publiku, nějací anonymní, anebo jestli to byly ty VIP osoby, ti porodci, kterým vlastně zdánlivě nic nechybí, ale přesto ty reakce byly více než výmluvné. Proč to tak vlastně máme v našich životech? Já jsem přesvědčena o tom, že na tuto otázku najdeme odpověď na samém počátku lidské historie. Já bych chtěla, kdybychom si teďka prošli, nemusíte otvírat Bible, určité verše z knih Genesis 1 a 2. A já jsem si vědoma toho, že je to sice další biblický úryvek, nicméně si myslím, že pro ten náš dnešní účel je důležité, aby zazněl v kontextu a aby zazněl celý. Já mám teďka takovou nabídku, nemusíte na to přistoupit, záleží na vás. Kdo chcete a jak chcete, tak zavřete na chvíli oči a zkuste se zaposlouchat do příběhu stvoření. Jsme na samém počátku, kdy Bůh stvořil nebe i zemi. Země byla pustá, prázdná, nad propastnou tůní byla tma, nad vodami se vznášel duch Boží. A Bůh řekl, buď světlo. A bylo světlo. A Bůh viděl, že světlo je dobré a oddálil světlo od tmy. Byl den první. A Bůh řekl, aby se nahromadily vody pod nebem na jedno místo a aby se ukázala souš. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. A viděl, že je to dobré. Bůh také řekl, aby se zazelenala země zelení, bylinami a stromy, které ponesou plody. I stalo se tak. Bůh viděl, že je to dobré. Byl den třetí. A pak Bůh řekl, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnu a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil dvě světla, jedno, aby vládlo ve dne, druhé, aby vládlo v noci. Viděl, že je to dobré. Byl den čtvrtý. Řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů. Viděl, že je to dobré. Byl den pátý. I řekl Bůh, Vydej ze mě rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Viděl, že je to dobré. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. I vytvořil Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí svůj dech. Tak se stal člověk živým tvorem. A poprvé za celou dobu stvoření Bůh řekl, že něco není dobré. V knize Genesis, 2. kapitola, 18. verši, je napsáno, není dobré, aby byl člověk sám. Je zajímavé, že tato slova zaznívají v dokonalém světě od samotného stvořitele. My dneska žijeme ve světě nedokonalém a existují nejrůznější výzkumy vlivu samoty na člověka. Vědci jsou přesvědčeni o tom, že samota má neblahé účinky na psychiku i fyzické zdraví. A dokonce ve Velké Británii, když se snažili nějakým způsobem to přiblížit, jak destruktivní vliv samota má na život člověka, tak to přirovnali k tomu, že to je jako kdyby člověk vykouřil 15 cigaret denně. Je zajímavé, že existují místa, kde samota se stává trestem. Ať už to jsou samotky ve věznicích nebo v pracovních táborech. Existují společenství, která jako trest pro jedince používají vyloučení z komunity. Samota se stává trestem. Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a proto jsem přesvědčena o tom, že to je ten důvod, proč jsou pro nás vztahy tak důležité. To, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu v kontextu tohoto tématu, kterému se dneska věnujeme, znamená, že toužíme po společenství. Bůh nás stvořil jako společenské tvory. Bůh viděl, že pro člověka není dobré, aby byl sám. Je přirozené, že toužíme po vztazích. Je přirozené, že toužíme po sdílení a přátelství. Je přirozené, že toužíme po důvěře a že chceme, aby vztahy v našich životech byly trvalé. To, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu, také znamená ještě další podobu, a to podobu moci slova. Bůh je slovo a Bůh stvořil nebo tvořil svět svým slovem. Naše slova mají také moc. Moc budovat, povzbuzovat, těšit, nebo zraňovat, bořit a ničit. A nikde jinde se to neprojevuje více než ve vztazích s druhými lidmi. Jsme stvořeni k obrazu Božímu, což také znamená, že jsme dostali svobodnou vůli. Svobodná vůle se pojí s odpovědností za naše rozhodnutí. To se týká jak našich životů, tak se to velmi dotýká i našich vztahů. I když si bytostně přejeme, aby byly naše vztahy dobré, nevždy tak tomu je. Pád Adama a Evy radikálně změnil vztahy. Vztahy mezi Bohem a člověkem, člověkem a Bohem a člověkem a člověkem. Není na zemi vztah, ve kterém by se čas od času neobjevil trn. V některých vztazích už to není ani o trnu nebo o několika trnech, ale o celém trsu trní, které vlastně dusí. Dusí ten samotný vztah a dusí život v nás. Co všechno může být ve vztahu trním? Asi na předních místech bychom vyjmenovali zradu, pomluvu, nevěru, lež, urážku. Ten výčet bude ale ještě o dost širší. Co tak nedorozumění, nepochopení, zapomenutí něčeho důležitého, nedostatek empatie pro situaci druhého, nevyřčená omluva, časté kritizování a hledání chyb, nerespektování hranic, nedostatek ocenění, pochvaly, chybějící sdílení se. A ten seznam by asi mohl pokračovat do nekonečna. Co dělat v situacích, kdy je ve vztahu nějaké trní? Dá se vůbec něco dělat? Ta otázka je spíše řečnická, než že by na ní neexistovala jiná odpověď, než že dá. Nicméně záleží hodně na tom, co je tím trnem a co ten daný trn v našich životech způsobil. Asi bych to přirovnala, že je to, jako když zubní káz vyžaduje jiný způsob a délku léčby než zlomená noha, tak je to i s trním, které je v našich životech a které se vyskytují v našich vztazích. A zase si, tak jako Hanka říkala, že to téma je natolik široké, že děláme víceméně jenom exkurs do takových těch témat, jenom opravdu nahlížíme. Tak těch situací, co se dá ve vztahu, ve kterém se vyskytne nějaké trní dělat, je o hodně širší řádka, než já tady vyjmenuju. Mě tak oslovili, nebo jsem tak prožívala, že bych se měla zmínit o třech věcech. Ale samozřejmě zase jenom tak naťuknu, jenom tak navedu. Nemám nějaké konkrétní recepty, první, druhý, třetí krok a je situace vyřešená. A je to pouze nějaký náhled na to, co lze dělat. A každopádně bez zesporu nejlepší zprávou je to, že na žádné trní v našem životě nejsme sami. Je s námi ten, kdo nás miluje, který nás zná, kdo nám rozumí, který nás uzdravuje. A asi teďka pro tuto chvíli, pro tu první část, bych chtěla zdůraznit, že je to také ten, který nás vychovává a proměňuje. Když bychom se podívali do knihy Přísloví, do 27. kapitoly, tak je tam jeden velmi zajímavý verš. Ta ne, že by byl jenom jeden, ale pro účel toho dnešního setkání. Je to verš číslo 17. A tam je napsáno, železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. A v překladu Bible 21 je to napsáno trošičku jinak, ale ten kontext je stejný. Železo se brouzí železem, tak přítel brousí svého přítela. Ve vztazích se navzájem obrušujeme. Bez vztahu s druhými lidmi nikdy nepoznám to, co je v mém srdci. Kdybych byla někde na pustém ostrově, mohla bych si gratulovat, že už jsem se celé roky nedostala do konfliktu nebo do sporu se svými blízkými, nebo že jsem se na nikoho nerozhněvala. A jsou lidé, kteří tento verš vnímají spíše negativně. Tam je to železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého, ono to nezní nějak tak jako něžně. Ale tento verš, on mluví o pozitivním vlivu přátelství, o tom, jak velký význam mají vztahy pro náš život. A já věřím i tomu, že Bůh si používá různé situace ze vztahu s druhými lidmi, že si využívá nejenom to pozitivní, ale že si využívá i to trní právě proto, aby odkryl to, co se skrývá v našem srdci. A je to hodně let zpátky, kdy jsem měla jeden, tak asi řekněme, komplikovaný vztah k jedné sestře. A vzpomínám si na jednu situaci, kdy jsem se vracela z modlitevního setkání, které probíhalo tady v tomto sboru. A to setkání bylo skvělé. V modlitbě byly, jak říkáme, mi úžasné a Duch Boží vanul a celé to tak zapadávalo do sebe a bylo to opravdu hodně hezký večer. Ale přesto, když jsem šla domů, tak jsem se cítila pod psa. Něco prostě nebylo v pořádku, cítila jsem se hodně divně. A vůbec jsem tomu nerozuměla, protože ten prožitý večer vůbec neodpovídal mým pocitům. A jak jsem tak šla domů, tak jsem s Bohem o těch svých pocitech mluvila a ptala jsem se ho, co se děje, proč se cítím tak špatně. A víte, ono je to zvláštní, někdy člověk čeká na Boží odpověď dlouhou dobu nebo delší dobu a někdy přichází Boží odpověď okamžitě. A to byl zrovna ten okamžik, kdy Pán Bůh ke mně mluvil ještě na té cestě domů. Já jsem ještě ani domů nedošla, už jsem přesně věděla, co se děje. A mě Pán Bůh řekl toto, proč se cítím já tak špatně. Protože když se zmodlila, tak si čekala na to, jestli jedna sestra, zrovna ta, se kterou já jsem měla takový problém v té době, jestli tady tato sestra na tvou modlitbu zareaguje hlasitým amen. A to byl pro mě velice silný moment, kdy Bůh odkryl postoj mého srdce. Jsem přesvědčena o tom, že nikdo, kdo byl v té místnosti a slyšel tu modlitbu, na ní nebylo nic k vytknutí, tam nebylo vůbec nic špatně. Ale přesto mě v tu chvíli šlo o to, aby mě ta konkrétní sestra ocenila za to, že se modlím správně. Vůbec tu chvíli nešlo o Pána Boha, ale šlo úplně něco jiného. A já jsem velmi ráda, samozřejmě, že jsem nebyla pyšná na to, co Pán Bůh odkryl, ale bylo to důležité, že toto odkryl, že mohl jednat s postojem mého srdce. A tak někdy je trní ve vztahu k okamžikem, kdy Bůh může jednat s námi, s našimi postoji, s našimi myšlenkami, s našimi očekáváními. Vůbec nemusí dojít k nějakému sporu nebo k nějaké hádce. A tak zkoumejme své postoje. Ptejme se Boha, o co mi jde? Proč mě to tak rozlobilo? Proč mě to tak zklamalo? Proč? A já nevím, co dalšího. Ale ptejme se ho. A já věřím, že Pán Bůh je ten, který velmi rád odpovídá na takové modlitby, když my se ptáme na to, jaký je stav našeho srdce. Ve vztazích ovšem nastávají i situace, kdy se již nejedná jenom o náš postoj, o naše očekávání, ale kdy na scénu nastupuje pochybení toho druhého. Co můžeme dělat v takovém případě, v takové situaci? Opět záleží na tom, co je o ním trním a co v našem srdci či mysli způsobilo. Zase se odvolám na knihu Přísloví, tentokrát na 19. kapitolu a 11. verš, kde je napsáno: prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou. Nikdo z nás není dokonalý. Každý z nás se denně dopouští většího či menšího množství chyb, omylu, přešlapu nebo provinění. Když to přeženu, tak nemusím denně přicházet za lidmi, abych je konfrontovala s tím, čím se mě jejich jednání dotklo. Pokud to začnu dělat, začnou se mi ostatní velmi rychle vyhýbat. Nemusíme všechno negativní vůči druhým vyjadřovat. Jsou chvíle, kdy je moudré být shovívavý a promíjet přestoupení. Já jsem kdysi četla v jedné knižce takový příběh jednoho muže a mě se ten příběh hodně dotkl. Já bych ho s dovolením citovala. On sice mluví o manželství, ale myslím, že je to aplikovatelné na jakýkoliv vztah. Ten muž říká, je to muž, kterému se teda manželství rozpadlo a on po letech nebo po nějaké době viděl tu situaci takto. Teď si uvědomuji, že jsem si svoje manželství zničil sám. Byli jsme každý úplně jiný a proto mě hodně z toho, co Susan dělala, dráždilo. Připadá mi, že jsem jí skoro denně vykládal, že se mě něco dotklo, že jsem zklamaný, znechucený a že se zlobím. To všechno jí znělo jako odsuzování. Chtěl jsem být otevřený, ale teď si uvědomuji, že člověk nemůže nechat svým manželstvím protékat z plašky a očekávat, že mu z něj vyroste zahrada. A tak zkusme se ptát sami sebe. Je ta situace skutečně tak vážná? Není to něco, co mohu jen tak prominout, přejít? Pokud ano, přejdeme tu situaci. Klidně můžeme být naprosto upřímní před Pánem a říct ano, Pane, mě se to sice dotklo, nelíbilo se mi to, zranilo mě to, ale je to věc, kterou se rozhoduju přejít a druhé straně odpouštím. Pro mě je velmi cenné, tak jak člověk stárne, tak díky Bohu může získávat nějaké životní zkušenosti a může už si taky trošku více rozumět v některých oblastech, tak mě pomáhá mít od dané situace trochu časový odstup. Protože já jsem takový velmi emotivní typ člověka a já vím, ve chvíli, kdy něco přijde, tak první přijdou na řadu emoce, které to nějak vidí a rozum nestíhá běžet za těma emocema. A ve chvíli, kdy já si dopřeju trochu času a nechám rozum, aby doběhl ty emoce, a tak se mi jednodušeji rozhoduje o tom, co s danou situaci udělám. A musím říct, že převažují situace, kdy mám pocit, že opravdu převažují ty situace, kdy mi dává Pán Bůh milost věci spíše přejít, než je za každou situaci nebo za každou cenu řešit. Protože prostě je to maličkost, je to drobnost. O nic vlastně tak až tak důležitého nejde. Ovšem pokud dojdeme k tomu, že je to situace, kterou nejsme schopni nebo nemůžeme přejít, tak je to taky v pořádku. Potom je ovšem důležité si o tom s tou dotyčnou osobou promluvit. Nenechat, aby to někde zapadlo, aby to zakořenilo a začal ten vztah růst nějakým nedobrým směrem. Asi největší překážkou ve vztazích jsou absence vůle k pokání a neodpuštění. Jsou lidé, kteří se neomlouvají za své chyby, za svá selhání, za to, že druhému způsobili zranění. A na druhou stranu jsou lidé, v jejich srdcích je to, co se stalo v minulosti, stále velice živé. Trn je natolik velký, že rána, kterou způsobil, je až moc hluboká. Někdy se dostáváme do takové paradoxní situace a myslím si, že to tady má zaznít. Ono to zmiňovala i Hanka. A někdy z těch malých věcí, které bychom mohli přejít, z nich děláme velká témata. A naopak a ty vážné situace, ty hluboké, ty těžké, tak na ty paradoxně někdy reagujeme tak, že se je snažíme přejít mávnutím ruky a přesvědčit sami sebe, že o nic nejde, že se vlastně nic nestalo. Já bych vám chtěla říct, že pokud došlo k něčemu velmi hlubokému ve vašich životech, takže se něco stalo. Možná se v tom poznáváš. Pokud to tak je, tak bych ti chtěla říct, že Pán Bůh na tebe čeká, až před ním vyliješ své srdce. Bůh viděl tvé slzy a tvou bolest. On nad tím nemával rukou. On chce, abys mu to vše řekla. A není nic, co by mu nešlo říci. A jeho naše pocity nepřekvapí ani nevyděsí. On nám rozumí více, než si mnohdy rozumíme my sami. Přiznej jemu a přiznej i sobě, jak se cítíš. On to unese. A pokud to potřebuješ, tak ho nechej, aby tě objal. Tak jako nepomáhá nad zraněním mávnout rukou, tak stejně nepomáhá, když je budeme uchovávat v našich srdcích a připomínat si, kdo a jak nám v životě ublížil. To byl můj příběh před těmi 25 lety, kdy já jsem asi každý den žila z toho, kdo co udělal špatně a proč já se cítím tak špatně a kdo jak mi ublížil a jaká já jsem chudinka, které vlastně nikdo nerozumí. A moje zranění tím rostlo, protože já jsem ho neustále v sobě živila. A tam, kde není odpuštění, tam není pokoj. Můj život bylo všechno možné, jenom ne pokoj. Žít v neodpuštění je jako žít ve vězení. Tam, kde není odpuštění, tam není ani uzdravení. A tam, kde je neodpuštění, tam není naděje do budoucna, neboť ji zastiňuje stále živá minulost. A tam, kde je neodpuštění, tam stále znovu krvácí tvé rány. A na téma odpuštění a odpouštění by se dalo mluvit strašně dlouho. A když odpouštíme, tak tím neměníme minulost, ale zásadním způsobem dáváme prostor pro to, aby se změnila budoucnost. A my o Petrovi víme, že zradil Krista, že ho zapřel. Kristus mu odpustil. Tím se nezměnilo to, co Petr udělal, ale on dostal velkou naději do budoucna. A já myslím, že to stojí za to, nedržet v sobě věci, které jsou tak těžké, které jsou bolavé, a odpuštění vůbec není bezbolestná záležitost. Odpuštění velmi bolí. Ale stojí to za to, protože s odpuštěním přichází uzdravení. S odpuštěním přichází naděje. S odpuštěním přichází pokoj. S odpuštěním padají bariéry. A já tady teďka nechci jako kdyby říkat tak, udělejte to, to nebo ono. Nechte Pána Boha, nebo nechme Pána Boha promlouvat do našich srdcí. Já bych se sami chtěla rozloučit slovy knihy Efeským 4.32. Buďme k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějme si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám.
Amen. A bych teď jednak děkuju za ten čas, díky Marti, díky Hance, Mirce, za to, že se s námi mohli sdílet něco, co prožili ve svých životech, co nás mohlo, věřím, obohatit. A možná, že některé to téma nebo některé to slovo, které jste slyšeli, tak nějak mluvilo do vašich životů. Já bych chtěla teď ještě dát prostor pro modlitbu a pro čas, kdy možná některá z vás potřebuje tu třetí stranu, která vám pomůže aspoň se modlit, protože věřím, asi není tady prostor vyřešit nějaký hluboký a nebo hlubokou a těžkou situaci, ale můžeme vám nabídnout modlitbu a můžeme vám nabídnout čas, kdy to společně můžeme vyznat Bohu. Tak pokud je mezi vámi tady někdo takový, tak prosím, neváhejte, přijít dopředu. Já poprosím ještě naši báječnou chlapskou kapelu, kdy mohli ještě přijít dopředu a vyplnit ten čas, kdy se budeme modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to všechno, co jsme tady slyšeli, a já tě prosím o to, aby to dobré, co jsme slyšeli, aby si nám pomohl ty věci uchopit a uvést je do praxe, abychom mohli být doma požehnáním, ať už pro naše manžely nebo pro naše nejbližší. Abychom uměli naslouchat a uměli komunikovat, abychom si nedrželi v životech křivdy a dokázali odpouštět. Abychom si neočekávali, že ta druhá strana bude dokonalá, když my sami nejsme dokonalí. Abychom možná věci, které nejsou důležité, tak jak už to tady bylo řečeno, uměli přecházet. A možná nad nimi uměli mávnout rukou a nechat je plavat. Já tě prosím, aby si dal i sílu odpustit, ať už se v životech stalo cokoliv. Abychom uměli odpouštět lidem, jako ty odpouštíš nám. Abychom uměli milovat lidi, stejně jako ty miluješ nás. Abychom uměli jim věnovat čas, stejně jako ty věnuješ čas nám. Abychom uměli i naslouchat tobě a uměli a dokázali si nechat poradit, když je to třeba. Abychom dokázali uznat chybu, když je to třeba. Abychom dokázali taky povzbuzovat a motivovat, víc než kritizovat a bořit. Já tě prosím, aby si k nám mluvil, abychom mohli v životech procházet tou růžovou zahradou a když přijde nějaká bolest, nějaký trn, abychom uměli správně reagovat, abychom uměli správně řešit ty věci, abychom uměli, Pane, tak všechno, co je v nás, vylít vždycky tobě a byli si jisti, že tobě můžeme říct všechno a uměli to vylévat před tebou, tak jak to dělal David. Tak jak to dělal David ve svých žalmech. Prosím o to, Bože můj, jednej v našich životech. Pomoz nám, Pane, se vždycky dívat na tebe. Ty jsi Bůh milostivý a slitovný. Chválím tě a dobrořečíme tvému jménu. A díky za ten čas, Hospodine. David říká v jednom žalmu, a ten mě drží často, říká, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. A tam je napsáno, pomoc mi přichází od Hospodina. Já věřím, že tohle mnozí z vás znáte, ale já jsem jednou se dívala pod čarou. A pravý význam neznamená jenom pomoc mi přichází od Hospodina, ale pomoc mi přichází ze společenství s Hospodinem. Nevím, kdo z vás jste si to všimla, když jsem si to všimla já, tak mi to úplně ještě dalo širší obzor o tom, odkud přichází pomoc. Nejenom, že od něj, ale od té chvíle, kdy jsme schopni mu to všechno vylít a jsme s ním v jeho přítomnosti. Tak pokud máte ve svém srdci, ve svém životě něco, za co byste se chtěli modlit, tak teď je ten čas, klidně přijďte dopředu. Budeme se za vás modlit.
Svatý, srdce ti otvírám. otvírám Duchu Svatý, srdce ti otvírám, tak naplň mě olejem svého pomazání, Ježíši, tak naplň mě olejem svého pomazání. Svého pomazání naplň nás, naplň nás olejem svého pomazání. Thank you. nebeská moudrost a tvůj hlas tiše zní. Svatyně svatých, veď nás dál skrze krev Beránka, veď nás dál do ticha. Svatyně svatých, veď nás dál, tady jsme, veď nás dál.
Tak já děkuji, že jste vydrželi až doposud. Věřím, že to pro vás byl drahocenný čas, kdy jste si mohli jednak odpočinout a možná uslyšet novou věc, anebo jste si řekli, to je dobře, jdu správným směrem. Díky Bože, že jsi mi dal sílu vydržet a vytrvat a že můžu stát tam, kde stojím, díky tvé pomoci. Tak vám přeji požehnání do těch dalších dnů, přeji vám požehnání do všech vztahů, přeji vám požehnání, ať dokážete věci správně komunikovat a vysvětlit a přeji vám dobré dny. Amen.
že má Hospodinu. Celé nitro mé, jeho svaté můj jméno.
Pojďme zpívat, všichni dobrořečit.
Dobrořeč duše má Hospodinu. Celé nitro mé, jeho svaté můj jméno.
Dobrořeč duše má.
Dobrořeč duše má. Svaté můj jménu.
Nezapomínej
na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování. Dobrořeč duše má Hospodinu. Celé nitro mé, jeho svaté můj jménu. Dobrořeč duše má Hospodinu. Celé nitro mé, jeho svatému jménu.
Nezapomínej
na žána jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování.
Nezapomínej
na žána jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Se všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje milostí a slitování. Uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. Slitování.
Ora masandare valare de jaro.
Slitování.